Азаттык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз унун давамында. Бирлешен Штаттар сенаторлор Азат Европа ва Азаттык радиосу менен кызматташтык эдиен журналист Дөүлөт Мурат Явгулуевин түрмө тутулгуну hüküm edilmegini алада билдирип, Түркмөнстандын Вашингтондагы элчисине хат жолдодулар. Бу барада маалыматтарды программабыздын башында тыңлап билерсиңиз.
I think the government of Turkmenistan have to understand that the people of Turkmenistan
Turkmenistan bilen Evropa bileleşigi energiya eksporti boyunca kanun esasi işlep diýerler.
I'm not expecting they will push too far the issues of human rights, unfortunately.
Olayda prezident Berdimuhammedov Türkmenistanın işi ukyplı ihlatının 75%'nin hususu pudukta işleyendigini aytdı. Onu yerlere ayetlerin reaksiyalarını ve beylik mağlumatları dinləp bilersiniz. Programmanı Prağadaq studiyadan Maysalp Baryar. Azatlığın tolkularında qalın. Birleşen Ştatların 4 senatoru, Şultanda Senatın Daşarı Qatnaşıklar Komitetinin yolbaşısı senator John Kerry, Azatlık Radiosu bilen hizmattaşlığı ediyen jurnalist Dövlet Murat Yazgulyevin 4 yıl türme tutsoğluğunu hüküm edilmegini alada bildirip, Türkmenistan'ın Washington'daki ilçisine hat yolludular. Hatta Dövlet Murat Yazgulyev bilen bağlı bu vakanın türmelerde saklanyan kəbir, beylik siyasi tutsoğlar baradaki aladani hasam arttırýandygyny aýtýar. Bu barada giňişleýän maglumatlary Washingtondaky kärdeşim Muhammed Tahirden diňleýin.
Olar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazowa 12-nji oktýabrda ýollanan hatynda Jynap Ýazgulyýewa adalatly sud edilmeýändigi baradaky maglumatlary derinlemeklige hem-de oňa adalatly sud diňlenşiginiň geçirilmegine we ol diňlenşiginde kanunçılığın talaplarına layık bolmalılığına çağırış ediptirler. Yazgulyevin başkalı ağzaları jurnalistte karşı kalp beyanat vermekler için özlerine hopsuzluk güçleri tarafından basış edilenliğine aydıp sonra Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov'a ve yurdun baş prokurorına hat yollanlığına diyarlar. Onlar jurnalistte karşı görülen bu çeyrenin Yazgulyevin jurnalistik işleriyle bağlıdığı ve onun siyasi ehengli bir adımdığı barada özlerinde yeterlik dokumentin bardığına diyarlar. Jurnalist Yazgulyev bilen bagly 5-nji oktýabrda geçirilen sud diňlenşigi kadyly iş tagadyň daşynda we ýapyk gapylaryň aňyrsynda amala aşyrylypdy. Şol diňlenşikde Yazgulyevin aklawçy sen bolmandy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary dereceli agzasy kongresmen Howard Berman Döwlet Murat Yazgulyev azatlykdan mahrum edilenden soňra Azatlyk radiosyna berilen interwýusynda Yazgulyev barada gelinen şol kararyň erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak bir hereket diýip aýdypdy.
Government of Turkmenistan have to understand that the people of Turkmenistan
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň söz azatlygy boýunça hukugynyň bardygyna göz ýetirmeli. Eger Türkmenistan adalatly bir ýurt bolmak isleýän bolsa, ýurdy dolandyrmak boýunça demokratik düzgünleri ýoly goýmaly, köp pikirlilige hormat etmeli, söz we metbuat azatlygyny kepillendirmeli. Men bu meseleler barada mundan 5-6 aý ýyl Türkmenistanyň prezidentine hat uradytdym. Ýöne onuň hiç sada peýdasy degmedik ýaly. Hökümet erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak şol bir ýanama we jinayete çekme usullaryny ulanýan ýaly görünýär diýip kongresmen Berman bellepdi.
Harassment and criminalization of conduct that in a free society would not be tolerated.
Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Stephen Cornham jurnalistä garşy çykarylan şol hükmi rehimsiz diýip häsiýetlendirdi.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities
Bu kalplaştırılan sud prosesi ve onun çıkaran rehimsiz hükmü haber veriş süreçlerine gerek gelende Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir kanunu ve standarta hormat koymayanlıklarını görkezdi. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu bu hükmü berk yazgaryar ve halkara cemgeçiliğini de bu işi yazgarmaklığa çağıryar deyip korunuktadı.
And calls on others in the international community to condemn it as well.
Jurnalist Yazgulyev iýul aýynda Abadanda ýarag ambarlarynda bolan partlamalar barada ilkinji bolup habar beren jurnalistlerden biridi. Hökümet ilki başda şol partlamalary kiçijik waka diýip onun üstünü örtmäge finansypdy. Şol wakadan sonra Yazgulyev şol jurnalistik işi bilen bagly howpsuzlyk güýçleriniň idarasyna çağırılıp, oňa duýduruş berilipdi. Yergelinde ýatyryp geçdik Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biri diýip häsiýetlendirilýär. Diýip Parijde ýerleşýän serhetsiz raportyorlar guramasy, diýip Birleşmiş Ştatlarynda ýerleşýän azatlyk uýgurmasy hem jurnalistleri gorama goýunça komitede Yazgulyeva garşy görülen bu çäreniň oňa garşy jurnalistik işleri boýunça aralmak maksady bilen ädilen ädim digine aýdyp beýanat ýaratdylar. Agzalyan kongresmenler tarapyndan 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň Washingtondaky elçisine ýoglanan hatda Yazgulyev bilen bagly bu wakanyň türmelerde saklanýan ençe we beýleki siýasy tusaglar baradaky aladany hasam artdyrýanlygyny gutalýar. Hatyň şol siýasy tusaglar baradaky bölüginde Türkmen Helsinki guramasynyň agzasy Anurban Amanglyçewiň sapar Dördü Hajiyevin ve Grajdan aktivisti Kulugeldi Anna Niyazov dağların adıgzalyar. Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanası bu barada maglumat vermekten saklandı.
Washington'daki kardeş Muhammed Tahir'i dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Kepler Adatlyk Radiosu bilen programmamyzy dowam etdirýär. 13-nji oktýabrda Awstraliýanyň prezidenti Hayes Fisher Türkmenistana eden saparynyň çägindä prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Gepleşikleriň dowamında beýlik meseleler bilen bir hatarda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak meselesiniň hem garalandygy we türkmen gazyny Ýewropa aktarmak üçin kanuny esaslaryň işlenip düzülýändigi habar berildi. Bu barada geňişleýen maglumatlary kärdeşim Altyn Amandurdygyňdan diňläliň.
Awstraliýanyň prezidenti Hayes Fisher bilen geçirilen duşukda Türkmenistanyň prezidenti türkmen gadyny Ýewropa aktarmak üçin kanun esaslaryň işlenip taýýarlanýanyny nakdady. Ol bu mesele bilen bagly iki tarapdan hem energiýa boýunça spesialistlerden düzülen işçi toparyň döredilendigini aýtdy. Awstraliýanyň prezidentiniň Türkmenistana sapar bilen bagly trend habar gollanyny ýaýradylan maglumatda resmi Aşgabatyň Nabucco gaz geçirjisi üçin zerur bolan transhazar gaz geçirjisiniň proýektiniň gurulyşy boýunça gepleşikler başlamaga ulalaşanyny aýdylýar. Rumyniýanyň energetika boýunça ekspertleriniň biri Rumyniýanyň Ilimler Akademiýasynyň agzasy Dan Suço bu proýektiň gurulyşyna bir näçe ýyl dowamyna başlanmasa onuň başa barmajagyny çaklaýar.
We expect that all these discussions should finalize.
Biz bu proýekt bilen bagly Aşgabatda çyrylan hem geçiriljek gepleşikleriň jemleri jemlenip, olar bilen bagly anyk edilmeli işler hem olaryň möhleti kesgitlenler diýip garaşýarys. Transhazar gaz geçirjisiniň gurulyşyna ýakyn wagtda başlanmasa, türkmen tarapyna Orsetden hem Hitaýdan hödürlenýän proýektler üstün çykyp biler.
China is coming in this game with a lot of new projects.
Bilermeniň pikiriçe ýem transhazar gaz geçirjisi boýunça edilmeli işler gijikdirli. Rumyniýaly energetika boýunça ekspert bu proýektiň amala aşylmagyna esas howpyň häzir Ýewropa bilelesinde ýüze çykan bir krizisinden awanýanyny Azat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen söhbetleşikde nukdady. Bakuda ýaşaýan Azerbaýjanly garaşsyz ykdysatçy Azir Hasrat Orsetiň täsirinden çykmak üçin hem Azerbaýjana hem Türkmenistana Ýewropa ýurtlaryna gaz we nefti satyp biljek proýektler gurmagyň strategik Kitaýdan ul ähmiýete ýa edigini biz bilen söhbetleşikde nukdady. Türkmenistanyň prezidenti hem energiýa pudugyna hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň hem Awstraliýanyň strategik maksatlaryna gabat gelýändigini Awstraliýanyň prezidenti bilen bolan duşlukda berildi. Analitikler Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlaryna türkmen gazyny aktarmak baradaky proýektleriň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun hökümetiniň siýasy islegine baglydygyny berýärler. Hitaý Orsetiýa hem Iran ýaly ýurtlary Türkmenistanyň gün watara gaz aktarmak wagtyndaky proýektlere goşulmagyna päsel berip gelýär. Orsetiýa 2010-njy ýylda geçilje prezident saýlawlaryna Vladimir Putin ýeňiş gazanyp häkimet başyna gelse, Orsetiýa Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlary bilen amala aşyrmak planlaşdyrýan proýektlerini has köp böwüt döretmeginiň mümkinligi çaklanýar. Ýewropa bilen Türkmenistanyň arasynda gepleşiklerde ýüze çykýan ýene bir kynçylyk Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bir jaý edilmezligi bilen bagly bolup durýar. Rumaniýaly energetika boýunça ekspertden Sucio Ýewropa ýurtlary adam hukuklary birjaý edilmeýän ýurtlar bilen hyzmatdaşyk etmeýär diýer bilermen. Şwedeki duşukda hem adam hukuklary meselelerini gozgalanyny çaklady.
I'm not expecting they will push too far the issues of human rights.
Men energiýa bilen bagly geçirilen gepleşiklerde adam hukuklary barada kimisilerin türkmen häkimetleriniň öňünde keserdilip goýuljagyna garaşmaýaryn. Ýöne Ýewropa tarapynyň bu meseleni gozgamagyny dowam etdirjekdigini ýaryn.
It's important with this topic on the agenda with countries like Turkmenistan.
Awstriýanyň prezidentiniň Türkmenistanyň taparynyň netijesinde beýle kalalaşyklar bilen bir hatarda energetika pudawyna hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegi baradaky Türkmen-Awstriýa memorandumyna gol çekildi.
Kärdeşim Altın Amandurdyg ýazyny diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýäris. Onuň galan bölüginde Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň işi ukypli ýylatynyň 75%-niň hususy pudakda işleýändigini aýtdy. Oňa ýerli raýatlaryň reaksiýalaryny we Owgunstanda aşlyk çekýän dünýäniň ýagdaýlary barada reportaj dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galan. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. 12-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Işygur toplumynyň açylyş tabaratynda sözlän sözünde Prezident Berdimuhammedow döwletiň telekeçiligi höwetlendirýändigini we goldaýandygyny nakdady. Prezidentiň sözlerine görä häzir Türkmenistanda işleýän ýylatyň 75%-i ykdysadyýetiň döwleti dahylsyz budogynda rahmet çekýär. 2010-njy ýylda Tut pudokta 7600'den qovraq, kiçik arxanalarda bolsa 32500'den qovraq adam işläpdir. Prezidentin bu çıkışı ilatın arasında dürlü reaksiyaları dürötdi. Gelin bu barada xabarçymyz Murat Qurbanyň taýýarlan reportajyny dinläliň.
Türkmenistan prezidenti döwletiň hususy telekeçiligi höwetlendirýändigini we gollaýandygyny nyktap yurdun işle meşgulanan ilatın 75%-i iqtisadiyyatın devleti daxilisi pudoruna dəxmə çekkendin aytdi.
Yurdumuzda işleyen ilatınla 75%-i iqtisadiyyatın devleti daxilisi pudoruna dəxmə çekkendin.
Resmi statistik malumatları var. 2008-ci yılda yurdun işle meşgulanan ilatının 26.18% devlet kerhanalarına ve kuramalarını işlepti. 2008 yılda yurtta 6258 sani küçük kerhanalar olup, orada işlenen adamların ortaça sani 25.571 olupdu. Şol yıl hususi telekeçilikle meşgulanan adamların ortaça sani 59.000 yetipdi. Aşavatlı telekeçi Aman Nur Ali sonki 2-3 yıl yurtta hususi kerhanaların sanının artıyanına edip şeyle dedi. Urluşuk ve azık önümlerini öndüren hususi kerhanaların sahanı arttı. Bunun şeyle olmanın sebebi devletin bu uğurlara ayrıtın üns vermeyle mağlı. Ama iktisadiyetin beyleki uğurları boyunca hususi sektörün payının az olmağı bizim yurdumuzun bu uğurları boyunca daşa yurt kerhanalarına karşılık olmağımıza getiriyor. Misal üçün aravatnaşık pudoğunda hususi poşta, telefon yardıma bir aravatnaşık kerhanası yok. İnternete ruhsat berilenine 3-4 yıl geçti. Ama yekecede hususi Türkmen internet provider yok deyip Aman Nur Aliyev Azatlık Radyosu'na etti. Aşkabatlı Sinç Aşırgeliyev yurtta hususi telekeçiliği östürmek boyunca kâr onun işlerin edilendiğini karamazdan küçük ve orta biznes bile meşhurlanmakta ençeme kıyınçılıkların bağırdığına edip şey dediydi. Kanun taydan yurtta istilenlik öz başta iş açmağa mümkünçülük var. Ama şu işin üstünlüklü olmağı için yazılmadık kanunlar, has doğrusu bir kanunçuluklar hareket ediyor. İstilenlik işle meşgulunmak için para vermeli, ya da tanışın olmalı. Telekeçiliğin kâr uğurları olsa elitar görünüşe iyi olmalı. Yani bu hili işler üren çayaklı adamlar tarafından amalaştırılıyor. Emelleri bilen monopolyaların izinde köprüye çıkarttı, yukarı vazifeli yol başlılar ya da onların karnınaşları ve tanışlar duruyorlar. Kâr hususu kârhanalara ayrıca ünlü verilmeli, beylik kârhanaların ösmeğine pes geçirip duruyorlar. Misal için kâr yurttaki devlet edarlarının ve okul cahilerinin ehlisi Ayvölyok Mabel kârhanasının Meybellerin satmal mal edilipdir deyip aşırı elif alatık radyosunu gurrun verdi. Yurtta kiçi ve orta biriz gollamak boyunca kiçi ve orta telekeçiliği devlet tarafından gollamak hakkında Türkmenistan Sena Aşırı ve Telekeçiler Birleşmesi hakkında kanunlar kabul edildi.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz.
Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin Novattaki maslahatına Nihayil meselelerin qozgolmagy mümkin.
Bu gramanın maslahatına özi yaşayan yurtlarına hak hukukları kemsibilen iyileştirilmeli problemler aydınmalı.
Eyrallı Türkmen bahşisi Mansur Sabuhi 45 yaşında aradan çıktı.
Kaytalap Mansur'un sağdını işlediler.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını siz anne günü akşamı ve şemme günü iyirdin dinleyebilirdiniz.
Kepli Aradatlık Radyosu bizet programmamızı devam ettiriyarız. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın hükümetinin Washington'da Saud Arabistan'ın ilçisini öldürmek baradaki planda eli var deyilen beyanat haqta. Amerikan resmilerinin İran resmiler bilen göğünü gepleşikte bolonduğunu aydıp İran bu dildüşükte öz elinin bardığını ret edip, İran bilen orta gündoğurdaki beylik yurtlığın arasında dartkınlılık salma uğrunda edilen hareketti hafiyetlendirdi. Prezident Barack Obama penşenbe günü bu arada beren ilkinci beyanatında özünün İran'ın karşısına yeti sanktiyaların giyirdilmegini talap etcektigini bildirdi. Gelin bu arada genişleyen mağlumatları xabarçımız Arad Perushten dinleyelim.
We have had direct contact with Iran. I'm not going to give you any further details.
Bizim İran bilen gönü kontaktımız bolli. Men size bundan artık malumat bermekçi del. Yöne bu mesele barada İran bilen gönü kontaktımızın bolonduğunu aydiyarlayıp Devlet Departamentinin sözcüsü Victoria Nuland perşembe günü Washington'a aitti.
Just to say that we have had direct contact with Iran on this issue.
Nuland bu kontaktın çarşembe günü geçendiğini, yöne onun hayati derecelerde ya hayati kanalların üstü bilen amala aşandığını bildirmedi. Saud Arabistan'ın ilçesini öldürmek baradaki giyildin plan hakta perşembe günü beren ilkinci beyanatına Prezident Barack Obama bunu Tehran'ın havuplu ve pehemsiz edim gülümünün ülüngüsünün bir bölüğü deyip aslandırdı. Ol şeyle hem İslam Resulukası'nın karşısına berk sanksiyaların giyirdilmeğini talep edecektiğini bildirip, İran hükümetinin yukarı dereceli işgallerinin öz ediyen işlerine cevap vermeldiğine aitti. İran Mosa Washington tarafından özüne bildirilen bu ayıplamanı yürüyüte toslap tapılan zat deyip reddettiler. Birleşmiş Ştatların Devlet Departamentinin sözcüsü hem metuvat yanağına bunu reddetti.
When you look at these details, it seems like something out of...
Bu aydılyanlara seyredeninde ol bir kinodan çıkan zade mengriyar. İlkinci reaksiya hemişe şeyle. Hükümetteki yukarı dereceli kabir adamları hem aydılanına ilkinci reaksiya şeyle bolli. Yönü Hasan'la bizim bilyen zatlarımız var da, bizim ne vaat ve ne adıp bu zatları bilendiğimiz var da, köfrek mağlumat vereninde, anandırıcılık sonuna geliyor deyip Newland aytti.
It has credibility and that credibility is coming through.
Aydınsına ura köp ekspertleri ilki şüphe oyun Mansur Arbapsiyar'ın oylanışıklı hareketler olupdur. Arbapsiyar Saudi Arabistan'ın ilçesini öldürmeyi yolu koymağı için Meksika'nın neşe kartelinin vekili deyip fikir ediyen bir adamına yüz tutuptur. Ol adam hem Amerikan hükümetinin gizliğin havarçası olup çıkıptır. Arbapsiyar şeydip tutuluptur. Yöne Amerikan resmileri onun bir yakın karındaşı Abdurreza Şahlayi'nin Kots güçlerinin yukarı dereceli iş yerdiği var da ellerine suutnamı bağırdığını belli yerler. Ol olan hem Amerika karşı işlere katlaşan adam. Hazırki soru Arbapsiyar'ın işi var da İran rejimine ne medatların ne derece bilinyenliği ya tasdiklanıp tasdiklanmayandığı. Washington bu soruğa en tek cevap verenok. Penşembe günü bu işi İran rejiminin içindeki kabir adamların beyliklerden habersiz eden bulmağı mümkün mü deyip sorulana, biz İran rejiminin basış asınladığına ananiyaz, içeride dava cincelin bariyandığına ananiyaz, bu dildüşüklüğün qurnulmağı, bu dartqınlıqları görpediyar mi, onu ayrıp bilecek dəl. Yöne bu yerde belli bir derece çelli, o oylunşıqsız yağdaylar bari mengriyar deyip Newland cevap verdi.
There seems to be a degree of desperation involved here.
Oylunşıqlı bolsa olmasa da Washington bu planın oylap tapılan zat deyildiğini anlayar. Bu hem İran bilen Birleşik Ştatların arasında dönen tədi krizinin sonunun nira barcaqdığının nəbirlidiğini görk ediyar.
Xabarçıymız Araz Perusi dinlediniz. Gepli Aradatlıq Radios xormatlı dinleyiciler, biz öz programmamızı Oğun Sanın alınan mağlumat bilen devam ettiriyarız. Oğun Sanın Milli Meclisinin deputatlıq hukukundan mahrum edilen önkü ağzası Semin Barikzai 12 günden beri aşlıq çekiyar. Düğün onu Kabulun polisiyasının hücum edendiği xabar veriliyar. Semin Barikzayev onu himayet edip aşlıq çeken deputat Nilufar İbrahimi nəbelli yere alınıp gidilipdir. Oğan hükümeti Barikzayev'in keselxana yerleştirilendigini, onun sağlık yağdayının yaramadlaşandığını ve aşlıqtan el çekendigini xabar veriyar. Emma medeni cemiyetlerin vekilleri Barikzayev'in nere dedigi barada anıq mağlumatın yoktuğunu aydiyarlar. Gelin bu barada geyinşleyen mağlumatları Kabulda xabarçıymız Şamir Dağulu Muradadan dinləlin.
Oğanistanın İçeri İşler Ministerliğinin sözçüsü Sıddiq Sıddiqi'nin aydışına göre birinciden Xanım Barikzayev'in sağlık yağdayı has ağırlaşıbdı. İkinciden onun canına teröristlerin xop avandırmağının ahmallığı belli oldu. Bu yağday Xanım Barikzayev ve onun taraftarlarına önünden duydurildi. Sondan sonra Xanım Barikzayev dün akşam Kabul polisiyası alıp kaytdı ve onu keselxana yerleştirdi.
Xanım Barikzayev vəziyyət seyişən Şarlaşkin bu kamiyeti polisi Kabul
Xanım Barikzayev'in işinin derine boyunca yürüyte komitet döredildi. Yöne Xanım Barikzayev öz deputatlık orununun kaydıp verilmeğini talep ediyer. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin kanunun himayet edici toparının ağzaları Uganistan'ın hopsuzlu korucu güçlerinin Xanım Barikzayev'in onun taraftarlarının karşısına gören çaresini insan koklarına karşı iş hesaplayar. Deputat Hacı Zahir Kadir'in aydışıca Xanım Barikzayev öz hakkının korak için aşlık çekerdi. Dün akşam yarı gece Kabul polisiyası onun çadırına hücum etti. Xanım Barikzayev ve onun yaralılarını vurup yençti. Bu iş insanı koklarını ayağastı etmektir. Şunun için dünya cemiyetçiliği ve insanı koklarını koruyucu kurumalar Kabul polisiyasının bu hareketine iti reaksiya bildirmelidir.
Himagayi Semin Barikzayev la tokubi firavan ba asarat borda.
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin deputatları hem Xanım Semin Barikzayev'i himayet ediyor. Xanım Barikzayev'i koldap ağaçlık ıglan eden Nilüfer İbrahimi'nin aydışına karanda polisiye kulukçular Xanım Barikzayev'i zordan tiz kömök maşini bastı. Onu kıynamalara duçar etti. Xanım Barikzayev'le hazır duşuşmağa ruhsat verilmiyor.
Ambulans tavasit polisi zanana Semin az ambulans birun.
Emma Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sıddiq Sıddiqi Xanım Barikzayev'in kıynamalara duçar edilendiğini reddetti. Sağlığını becermek için onun keselxana yerleştirilendiğini aytti. Uganistan'da söz azatlığı ve metbuat erkinliği var. İnsan hukuklarına hürmet koyuluyor. Kanuni yollar arkalı protest bildirmeye herkesin hakkı vardır.
Hakkı etsal veya itiraz ve hakkı her şehirvan de Uganistan'a.
Uganistan'ın ahullar genişi ağaçlık çekmekin haramdığı barada fetva yarattı ve Xanım Barikzayev'in ağaçlıktan el çekmek için çare görmeğini Prezident Kerdey'den sorudu. Xanım Barikzayev'in meselesinin kanun esasında derinleyecektiğini Uganistan'ın hükümeti dün ıglan etti. Şaymirdan Olumradi Kavul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, gysga sazly hareketmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışardyňyz. Ondan soň gepleşiklerimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz.